blaðsíða 15. Stúdentamótmælin náðu hámarki í París 1968. Þar braust óanæja æskunar út af þvílíkum krafti að tíma stemdi í allsherjar upplausn í Frakklandi. Lögreglan brást hart við mótmælum stúdenta og hann tók fjölda þeirra, en þar með varð fjandinn laus. Næstu daga geisuðu stöðugir götubardagar í háskólahverfinu, þar sem stúdentar reistu götuvígi og köstuðu götusteinum að lögreglu, sem svaraði með kylfum, ryksprengjum og táragasi. Þegar mótmæli og götuóeirðir höfðu staðið í 10 daga, ákváðu yfirvöld að draga sig út úr háskólahverfinu, sem var til þess að stúdentar yfirtóku háskólan. Næstu vikur fóru fram miklar umræður meðal stúdenta um þær breytingar sem þeir vildu að ættu sér stað innan skólans og samfélagsins alls. Margir vildu alvöru byltingu og reyndu að fá verkamenn til þáttöku. Þvert á vilja verkalýðshreyfingarinnar fóru verkamenn í verkfall víða Frakkland og tóku undir kröfu stúdenta aukið jafnrétti og frelsi. Stúdentamótmælin höfðu snúist upp í víðtæka uppreist. Samgöngur stöðvuðust og vöruskortur var yfirvofandi. Ráðamenn urðu verulega skelkaðir og gerðu hvað þeir gátu til að gera lítið úr stúdentum og fór svo að lokum að yfirvöld náðu að kveða uppreisnina niður. Menn sneru aftur til vinnu sinnar og stúdentar neytust til að gefast upp. Stúdentamótmælin í París urðu ungu fólki víða heim engu að síður hvatning að berjast fyrir betra samfélagi. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Mótmæli í Bandaríkjunum vegna stríðsins í Víetnam. Friðelskandi ungmenni notuðu blóm sem táknum friðarviljan og voru þau oft kölluð blómabörn fyrir vikið. Neðst til hægri eru umræður og verkefni. 1. Af hverju heldur þú að stúdentar hafi verið fyrstir meðal ungs fólks til að grípa til mótmæla? 2. Findu upplýsingar baráttu ungs fólks í Bandaríkjunum á 7. áratugnum. Þú getur til dæmis fjallað baráttuna gegn kynþáttamisrétti eða hernaðinum í Víetnam. 3. Hefur íslensk æska ástæðu til að mótmæla eins og franskir stúdentar töldu sig hafa? 4. Hverju vildir þú breyta í íslensku samfélagi í dag?